Šodien redzījumā piespēle. Man prieks pieteikt golferi Kristu Puisīti. Labdien, Krista!
Sveiki!
Un par golfu rakstošo Gundaru Galfkinu.
Labdien!
Pēc nu jau diezgan daudz gadiem, Krista, tev ir izdevies atkal atgriezties Latvijā. Par tām pirmām sajūtām.
Nu, ļoti interesanti ir atgriezties mājās un tīpaši aizbraukt uz golf laukumu, kur es sāku spēlēt 9 gadu vecumā. Tas ir golf klubs Viestur. Un redzēt visus jaunos golf censoņus un palīdzēt arī viņiem un viņām uzlabot savu spēli. Un, protams, ļoti patīkam ir redzēt ģimeni un draugus un arī Rīgu, kā tā izmainīsies dažu gadu laikā.
Tu esi kļuvusi par pirmo Latvijas golferi, kas iegūt tiesības spēlēt prestižākajā dāma profesionālajā golfa asociācijas tūrē, un es pieņemu, ka Gundar, tu esi tas, kas to prot novērtēt, un tev arī bija iespēja klātienē redzēt, kā Krista potenciālajām golferēm arī dod šīs pirmās iemaņas, jo ir jau ļoti svarīgi īstajā brīdī satikt īstos cilvēkus, kas pagriezienu punktus karjerā veido.
Jā, noteikti to varēja redzēt arī pēc šo jauno spēlētāju sejām, ka viņi tiešām novērtē, ka tas viņiem ir notikums satikt Kristu un zināmā mērā gūt apliecinājumu tam, ka arī šādā sporta veidā, kas varbūt Latvijā pagaidām nav tas populārākais, ka viņiem ir iespējas aizcīnīties līdz virsotnēm.
Mēs daudz esam runājuši par to, kā liela loma ir ģimenei, droši vien, ka tas nav izņēmums arī tavā kontekstā, gan vecāku spēlē, gan māsa. Māra droši vien joprojām spēlē un atradus labu darbu Amerikā, ja? Par to ģimenes lomu varbūt.
Jā, ģimene noteikti ir ļoti svarīga, lai sasniegtu kaut ko vispār jebkurā sportā, un domāju arī ārpus sporta, bet sportā ir tīpaši, un man ir novēcies, ka man vienmēr ir bijis ģimenes atbalsts uz visiem 100%, un māsei arī, un tā mēs kopā visi arī aizcīnījāmies vispirms jau līdz universitātei, un tad es turpināju spēlēt pēc universitātes, bet māsa tomēr izlēma, ka nespēlēs.
Tu kopš 14. Gadu jau esi profesionāli golferi, un vai tas tavs ceļš golfā ir joprojām augšupejošs ar mērķi tikt uz olimpiskajām spēlēm?
Jā, noteikti. Olimpiskās spēles 2020. Gadā noteikti ir turnīrs, kurā es ļoti gribētu piedalīties, un es plānoju tur piedalīties, un es neredzu iemeslu, kāpēc lai es tur nepiedalītos, ja es turpinu šādā stilā uz priekšu.
Par to traumu, kas tev mazliet kavēja šo izaugsmu aizvadītajā gadā, ja?
Jā, noteikti. Šis gads bija atšķirīgs ar to, ka es varēju piedalīties, ka es kvalificējos LPGA tūrai, un ka es varēju piedalīties turnīros, bet plaukstu locītavs ievainojums, un tādēļ es varbūt nesasniedzu to, ko es gribēju. Nu, arī, protams, citu iemeslu dēļ noteikti, bet es domāju, ka ievainojums noteikti nepalīdzēja. Es jūtos labāk un cerams, ka tad uz nākamo gadu viss jau būs ļoti labā stadijā.
Es ceram. Gundar, par šo konkurenci vai Latvijai vienu vai divas vietas, mēs zinām, ka mums ir arī Laura Jansone, kas arī droši vien, ka gribētu braukt jau uz Tokiju.
Pēc vietas pasaules rangā, es domāju, nebūtu problēmu gan Laurai, gan Kristai kvalificēties olimpiskajās spēlēs, un viņa līdzinējā spēle rāda, ka tas nav nekāds utopiskais projekts, un arī ne šī pati piedalīšanās būtu galvenais, bet arī pašās olimpiskajās spēlēs viņas varētu pretendēt uz cienījamām vietām.
Mm-hmm. Krista, man tev jautājums par mācībām, jo tu esi arī ieguvusi šeit stipendiju, un tad tu tikai aizbrauc studēt uz Teksasu. Un man ir prieks, ka man mēneša laikā jau ir izdevies intervēt otro floridietu, Agnes Ozoliņu peldētāju arī Floridā, un tu arī tagad Floridas pārstāve. Saki, ko tu ieteikti jaunajām meitenēm, jo tagad ir iespēja arī pieteikties uz tām sporta stipendijām labiem sportistiem, kas nu, arī domā par to, ka ir jāmācās jau tagad, lai pēc tam varētu kaut ko dzīvē turpināt.
Jā, es domāju noteikti, ja arī gribas turpināt profesionāli. Es uzskatu, ka ir ļoti liela vērtība arī izglītībai. Ja nu pēkšņi kaut kas notiek ar sportā, varbūt ievainojumu un vēl visādas citādas lietas var notikt, kas var apturēt to karjeru diezgan ātri. Un man šeit tad vienmēr ir ļoti labi, ja ir plāns tā kā plāns B, un tā noteikti būtu izglītība un iespējas darīt kaut ko citu, nevis tikai savu sportu. Un es ieteiktu meitenēm un vispār jauniešiem, es zinu, ka vismaz Amerikas Savienotajās valstīs ļoti augstu novērtē sportistus un ir iespējas dabūt stipendijas. Un it sevišķi sieviešu golfā ir ļoti daudz neizmantotu stipendiju pirmajā divīzijā.
Vai tu tagad pati, kā profesionāla golfera, tiec galā, vai tev kāda piešprits ir vajadzīga no malas, vai tas kāds darbiņš, vai vēl vecāka palīdzība?
Nu, man ļoti ir paveicies, ka golfklubs iestur man arī atbalsta, un tad, protams, ik pa brīdim arī vecāk kādreiz, bet
tu var nodoties tā kā golfa spēlē,
jā, bet ja? Es noteikti varu nodoties golfa spēlē, un, nu jā, kā jau profesionālā sportā ļoti bieži ir karīgs viss no sponsoriem.
Gundar, tu biji klāt arī 15. oktobrī Viesturos, kad notika šīs iesācējas atvainsības. Krista arī deva tos pirmos ceļu vārdus lielajā sportā. Kāds tev radās šis iespaids? Mums ir daudz, kas grib nodarboties ar sportu, ar golfu, un kāda ir šie miedarbība, jo ir jau ļoti būtiski redzēt dzīvu cilvēku, kas pats ir spējis pierādīt, ka tas viss ir reāli, gan šo sporta stipendiju iegūt, gan arī aizbraukt un ārzemēs izdzīvot un pierādīt, ka var kļūt par profesionālu golferi.
Jā, protams, šajā ziņā golfai būtu pateicīga nodarbošanās ir tādēļ, ka tas var būt gan augsts sasniegums sports, gan tas var būt arī brīvā laika pavadīšanas iespēja, un katrs tajā meklē un atrod, varbūt katrs kaut ko savu.
Kā tu, Kristi, nonāci no Teksas līdz Floridai, jo Floridā jau tas ir daudzu golferu sapnis, iespējas biežāk visu gadu laiku sportot un trenēties?
Man pēc universitātes bija treners, kurš vadīja savu akadēmiju Floridā, tāpēc es pārvācos uz turieni, un tad es pēc tam vēlāk nomainīju treneri, bet tas arī bija turpat Floridā, tā kā es tagad dzīvoju Orlando, Floridā, un laiks ir ļoti piemērots golfam, daudz labāks nekā, es teiktu, jebkurā citā štatā Amerikā, tāpēc es domāju, ka tā ir ļoti laba situācija, lai attīstītu man golfu tālāk.
Kas ir vajadzīgs vēl, lai kāptu pa karjeras kāpnēm? Protams, tā ir pirmkārt veselība. Cik lielā mērā tu tagad jau tā piesardzīgi domā arī par savu veselību? Vai tā bija tāda kaut kāda gadījuma trauma, kas tev bija plaukstē?
Noteikti tāda trauma, kas man var apturēt spēlēšanu, neļaut spēlēt vairākus mēnešus, liek padomāt par to, kā es attiecos pret savu ķermeni, varbūt tad, kad man kaut kas sāp un kaut kas nav īsti kārtībā, bet es vienkārši turpinu trenēties. Un ikā jau intelektuāli es vienmēr esmu zinājusi, ka nevajadzētu trenēties tad, kad kaut kas sāp, bet tad, ka ir tāda situācija, ka liekas, ka nu nevar nespēlēt, tad es tāpat spēlēju, bet tagad skatoties atpakaļ, varbūt vajadzēja pieņemt dažus citādus lēmumus.
Golfs kā olimpiskais sporta veids ienāk Latvijā arvien nopietnāk?
Arvien nopietnāk tas tiek uztaicis kā sporta veids, tā skaitā arī olimpiskais, jo ļoti liela nozīme ir gan Kristas, gan Lauris, gan citu mūsu sportistu sasniegumiem, kad, ja ir sasniegumi, tad šis sporta veids arī tiek novērtāts līdz ar to. Tas, kad tik daudz meitenes cenšās sasniegt tagad savus augstākos rezultātus un saskat savus karjeras iespējas, tas nenoliedzami. Tā ir tāda cēloņa sakarība, ka viens panākums veicina nākamo.
Par novembri, kad Floridā tev ir atkal jācīnās par vietu profesionālajā golfa asociācijas tūrē uz nākamo gadu, tātad šī nepārtrauktā trenētība, šis nepārtrauktais sevis pierādīšanas process, ja?
Jā, noteikti, un citreiz liekas, ka varbūt, ja man būtu kaut kāda garantēta vieta nākamajam gadam sezonā, būtu daudz labāk, bet jebkurā gadījumā, ja man tagad nebūtu par to jācīnās, tad man ir jācīnās nākamgad visu sezonu. Un sportā tā vienmēr ir, ka nekad jau nekas nav garantēts, un varbūt uz vienu sezonu vai divām sezonām ir iespējams kaut kā sev mazliet komfortablākā situācijā nostādīt, bet jebkurā gadījumā vienmēr ir jauns spēlētāji un sacensība ar sacensību, un nekad nekas nav īsti iedots. Tāpēc es esmu gatava cīnīties par savu vietu tūrē jebkurā laikā.
Kāda ir tava golfa filozofija? Jo droši vien, ka tas nav tas sporta veids, kur uzvar spēcīgākais fiziski, kur uzvar ātrākais, tur ir jābūt arī izjūtai, tur ir jābūt, nu, kā mēs to varam nosaukt, mirkļa sajūtām. Kā tu redzi šo savu izaugsmi, jo droši vien, ka tev ir arī savi tie labākie mači bijuši, ir bijuši labāk, veiksmīgi, neveiksmīgāk, bet kā tu filozofiski tiec ar to galā un kā motivē sevi?
Jā, ja tā padomā, golfs ir tāds diezgan salīdzinoši, es varētu teikt, lēnāks sporta veids, kur nav jāreaģē uz kaut kādiem notikumiem, bet tu man, piemēram, ir daudz vairāk laika klusībā staigāt un ieklausīties sevi, un tad es ceru, ka tas, ko es sev saku, ir kaut kas pozitīvs. Tāpēc daudz lielāks uzsvars man šiet ir tieši uz mentālo pusi, nevis tieši fizisko, bet tajā pašā laikā ir ļoti daudz sīkas detaļas arī golfa svingā un arī puterēšanā un dažādas, teiksim, filozofijas, kā analizēt laukumu un dažādus laukumus un dažādas situācijas. Tā kā man šķiet golfs ir tāds apvienojums gan tehniskai daļai, gan mentālai daļai, kā jau jebkurš sporta veids, bet vēl jo izteiktāk tā mentālā spēle ir golfā, manuprāt.
Kas ir tie tavi treneri? Jo sportists labāk līmeņo, viņam liekas, ka viņam vajag labāk treneri. Kā tu to redzi un kā tu to gribētu? Vai?
Treneris ir ļoti svarīgs, lai treneris būtu augsts līmeņu, un ja arī tas varbūt izmaksā dārgāk par atsevišķām nodarbībām vai stundām. Es domāju, ja mērķis ir spēlēt profesionāli, tad tas noteikti atmaksājas vēlāk. Tas ir kā ieguldījums savā nākotnē, jo nav, manuprāt, ir diezgan bezjēdzīgi iet pie trenera, kurš tu zini, ka nav varbūt tik labs, bet ir lētāks, un tad sanāk, ka varbūt pat būtu iespēja aiziet pie dārgāk trenera un labāk trenera. Tad sanāk tāda kā laika tērēšana, manuprāt, mazliet. Jā, un mans treners pašlaik Amerikā ir Sean Hogan, kas māca Ledbetter Golf Akadēmijā, un viņš ir viens no labākajiem treneriem arī LPGA tūras spēlētājām, tā kā es viņam ļoti uzticos, un es vismaz zinu, ka tā tehniskā daļa manam golfam ir labās rokās.
Kas ir tās pozitīvās lietas, ko tu uz nākamo sezonu no šīs paņēmis līdzi?
Pavisam noteikti fakts, ka es kvalificējos LPGA tūrei un ka es varēju spēlēt vairākos turnīros un es varēju ceļot pa turnīriem un iepazīt laukumus priekš, nu, cerams, nākamā gada. Un tad jau es nākamgad būšu daudz vairāk sagatavot cīnīties pret tām meitenēm, kas tur jau spēlē vairākus gadus un ir ļoti komfortabli jūtās tur. Nu, cerams, ka tagad šis plauks ievainojums man arī būs izārstāts, un procesā es esmu arī ļoti daudz ko iemācījusies par fizisko sagatavotību, vēl vairāk nekā es zināju pirms tam. Tā kā es domāju, ka tie visi būs ieguvumi un pieredze, ko neviens man nevarēs nekad atņemt.
No tām sacensībām, kurās tu spēlēji šo sezonu, bija kādas, kas tev tomēr patika, kas deva gandarījumu?
Jā, piemēram, LPGA turnīrā, tajā vienā, kur spēlēju Viskonsīnā, es spēlēju tiešām ļoti labi, un man tiešām nenoveicās. Tur bija lietas pārtraukums un tur vēl visādas lietas. Un tur es tiešām spēlēju labi, un man likās, ka tur es tiešām varētu arī parādīt kaut ko, bet diemžēl nesanāca. Un diemžēl man tās iespējas nebija tik daudz reizes piedalīties tajos turnīros, lai es varētu sevi varbūt spēt parādīt, bet tad nu, viens turnīrs, LPGA metru turnīrs, kurā es pabeidzu 10. vietā, tas, protams, bija ļoti forši. Un tas arī bija īstenībā pēdējais turnīrs, ko es šogad spēlēju, pirms es vispār roku vairs nevarēju pakustināt. Un fakts, ka es izspēlēju turnīru ar sāpošu, ļoti sāpošu roku un nospēlēju savu labāko turnīru gadā un labāko riņķi vispār sezonā vienu dienu, noteikti deva man kaut kādu pašpārliecinātību tagad kvalifikācijas procesā.
Tā, es atgādinu šodien raidījumā piespēlē golfere Krista Puisīte un par golfu rakstošais Gundars Galkins. Un paldies, ka atnācāt. Vēl es atgādināšu, ka Krista meistarklases kā golfa kluba viestur biedri. Ja esi dalījusies un vēl arī sestdien būs iespēja redzēt visus golfa klubā viesturi un varbūt raidījuma izskaņā izstāsti, par ko mums ir jātur īkšķis.
Jā, noteikti turiet īkšķis par olimpiskajām spēlēm un par LPGA un par visiem turnīriem, kuras piedalos. Nu, plānoju jau, ka līdz 2020. Gadam tie punkti būs savākti, lai varētu tur spēlēt.
Nu, tātad turam īkšķis jau par novembri, ja?
Jā.
Paldies jums, ka atnācāt.
Paldies.